Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, մեր երեկոյան ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Հարցազրույց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանի հետ նա հայտարարում է, որ ազատ եւ արդար ընտրությունների անցկացումը հնարավոր չի համարում, քանի դեռ չեն կատարվել նախագահին ուղղված իր պահանջները։
Անհրաժեշտ է, որ կուսակցությունը առանձնացվի պետությունից։
Հայաստան կոնգրես առաջիկա հանրահավաքում կներկայացնի նախագահի պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմքերը, հայտարարում է հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Հրավիրելու ենք միանալ բոլոր քաղաքական ուժերի, բոլոր պաշտոնավորներին։
Նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի առաջին կադրային փոփոխությունը, Ռայր Անտոնյանը կղեկավարի Արաբ Գիրը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիմել է դատախազություն, որպեսզի ուսումնասիրվեն Հարություն Արաքելյանի հայտարարությունները, որում նա միլիոնավոր դոլարների չարաշահումների պատասխանատուն է համարում վարչապետին։ Հայ և թուրք գործարարները հանդիպել են Երևանում, փորձելով գտնել միմյանց հետ համագործակցության հարթակներ։ Այս եւ այլ թեմաներ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են իրենց վտանգավոր ժխտողական քաղաքականությունը, հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հոլանդիայում հայտնի օրաթերթերից մեկին տված հարցազրույցում։ Պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու մասին Թուրքիայի արտգործնախարարի հայտարարությունները փորձ են հարցականի տակ դնել Ֆրանսիայի բազմաթիվ այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստը, ասել է Նալբանդյանը և ընդգծել. Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է, որ հայոց ցեղասպանության ողությունը կամ ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման կարևորությունը հարցականի տակ չեն դրվել եւ չեն կարող դրվել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե ռուսական կողմը քիչ է վճարում Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանը վարձակալելու համար եւ պահանջել է, որ Մոսկվան մի քանի անգամ ավելացնի վարձաչափը։ Այսօր Ռուսաստանը տարեկան 7 միլիոն դոլար է վճարում, ինչը համարժեք չէ տեղեկատվական վերլուծական կարգավիճակ ունեցող այդ կայանի համար, Ինտերֆաքսին ասել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Արաս Ազիմովը։ Մի կողմից այս գումարը չի համապատասխանում կանի արժեքին ու կարևորությանը, մյուս կողմից Ադրբեջանի ստանձնած ռիսկերին ընդգծել է դիվանագետը։ Հիշեցնենք, կանի վարձակալման շուրջ պայմանագիրն ավարտվում է 1 տարի անց, մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարում է, թե ուզում է երկարաձգել այն մինչև 2025 թվականը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր կրկին կոչ է արել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին հրաժարական ներկայացնել եւ դադարեցնել ճնշումները ընդդիմության նկատմամբ։ Հայտարարությունը հնչել է մակում Սիրիայի հարցով շրջանառվող հերթական բանաձևի քվեարկությունից առաջ, որը դատապարտում է Ասադի վարչակազմի գործողություններն ու բռնաճնշումները։ Փաստաթղթի նախագիծը հեղինակել է Գերմանիան։ Ակնկալվում է, որ այն այսօր արդեն քվեարկության կդրվի մակի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցով հանձնաժողովում, ապա լիագումարնիստում։ Նշենք, որ մակի վիճակագրությամբ մարտից մինչ օրս Սիրիայում շարունակող բռնությունների արդյունքում արդեն զոհվել է ավելի քան 3500 մարդ։ Իրանն այսօր վրեժևորակել արևմուտքի կողմից 3 սահմանված նոր պատժամիջոցները եւ պնդել, թե դրանք որևէ արդյունք չեն կարող տալ։ Հիշեցնենք, Միացյալ Նահանգները Մեծ Բրիտանիան եւ Կանադան 3 նոր սահմանափակումներ մտցրին Իրանի էներգետիկայի, նավթարդյունաբերության եւ բանկային ոլորտների նկատմամբ, վերջինիս միջուկային ծրագիրը դադարեցնելու համար։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր քննադատել է այդ որոշումը եւ զգուշացրել, որ դրա արդյունքում կարող են տապալվել Թեհրանի հետ կառուցողական երկխոսություն սկսելու փորձերը։ Եգիպտոսում ակնկալվում է, որ այսօր հեռուստաելույթով ժողովրդին կդիմի ռազմական բարձրագույն խորհրդի ղեկավարը Մարշալ Մոհամեդ Հուսեյն Տանտաուին։ Հաղորդվում է նաև, որ զինվորականները այժմ բանակցություններ են վարում մի շարք կուսակցությունների հետ երկրում, նախագահ Մուբարակի տապալումից հետո սկիզբ առած ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծելու համար։ Մինչ այդ մարաքաղաքի կենտրոնական թաղերի հրապարակում հազարավոր ընդդիմադիրներ շարունակում են բողոքիցույցը պահանջելով զինվորականությունից իշխանությունը անհապաղ քաղաքացիական ուժերին հանձնել։ Վերջին 3 օրերին շարունակվող այս ցույցերի արդյունքում առնվազն 24 մարդ է զոհվել, 1200-ը վիրավորվել։ Լիբիայի արդարադատության նախարարը հայտարարել է, թե պաշտոնական Տրիպոլին հրաժարվում է Հաագայի միջազգային դատարանին հանձնել գնդապետ Քադաֆիի ավագ որդուն, ով մեղադրվում է մարդկության դեմ ծանր հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Ավելի վաղ այդ հարցով Լիբիայը ժամանել միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազը։ Վերջինս այսօր նշել է, թե դեմ չէ դատավարությունը Լիբիայում անցկացնելու որոշմանը, պայմանով, որ գործընթացին մասնակցեն նաև միջազգային դատարանի ներկայացիչները։ Տաջիկստանի վճռաբեկ դատարանն այսօր դատարանի դահլիճից ազատ է արձակել ռուսական Ռոլկան ավիաընկերության 2 օդաչուներին, որոնք ավելի վաղ 8 տարվա ազատազրկման էին դատապարտվել Մաքսան Ենգուցյան և Սահմանա Ապորինի գնահատելու համար։ Կարճվել է նաև ընկերության ղեկավարի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Պաշտոնական Մոսկվան նախագահի մակարդակով ողջունել է այս որոշումը։ Ավելի վաղ Կրեմլը պնդել էր, թե օդաչուների ազատազրկումը ապօրինի է և հետապնդումներ էր սկսել Ռուսաստանում բնակվող հարյուրավոր տաջիկ միգրանտների դեմ։ Եվ վերջում մեկ լուր պաշտոնական լրահոսից նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 28-29-ը կմեկնի Վրաստան, այդ մասին հաղորդում է նախագահի Մամլո Գրասենյակը։ Հաղորդագրության համաձայն այդ ընթացքում երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերի քննարկումից բացի կստորագրվեն նաև մի շարք փաստաթղթեր հայ-վրացական համագործակցությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե շարունակենք թողարկումը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները իշխող հանրապետական կուսակցության պնդմամբ աննախադեպ են լինելու աննախադեպ ժողովրդավար, աննախադեպ ազատ եւ արդար։ Սակայն ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը չի հավատում, որ ներկայ իրավիճակում հնարավոր է անցկացնել արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։ Նա օրերս հրապարակել է երկրի ղեկավարին ուղված մի նամակ, որում գրում է, եթե Սերժ Սարգսյանը իսկապես ցանկանում է ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնել, ապա պետք է մի շարք քայլեր ձեռնարկի։ Այդ քայլերը փաստորեն պետք է բացառեն իշխանության կողմից ադմինիստրատիվ լծակների չարահաշահումը եւ հավասար պայմաններ ապահովեն ընտրություններին մասնակից բոլոր ուժերի համար։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր նախագահն ակնկալում է, որ իր նամակին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կպատասխանի։ Ռաֆի Հովանեսյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակը նախընտրական պոպուլիստական քայլ չէ, շատ պարզ ոչ օրիգինալ ճշմարտություն է, որի մասին գիտեն մեր քաղաքացիները։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով Հայաստանի նախագահին եւ իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավարին հղած 15 կետանոց նամակին, այսօր ասաց ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը։ Ընդդիմադիր գործիչը ակնկալում է, որ Սերժ Սարգսյանը անձամբ է արձագանքելու իր բարձրացրած մտահոգություններին, իսկ եթե տիրապետում է իրավիճակին եւս 15 կետ էլ ավելացնի։
Եթե ունենալու ենք վերջապես ազատ եւ արդար ընտրություններ, ինչպես ինքը գործող վարչապետը պաշտոնադար այլանցին հայտարարում են Բրյուսելում, Մոսկվայում, Երևանում եւ Լոս Անջելեսում, ուրեմն անհրաժեշտ է, որ կուսակցությունը առանձնացվի պետությունից, որ հանրային ռեսուրսը, պետական պաշարները եւ ինքնությունը դարանջատվեն կուսակցականությունից։
Եթե այդ պահանջները չկատարվեն, գործողություններ կհետևեն արդյոք դրանց, թե զուտ, այսպես եզրահանգումների տեսքով կմնա։ Նաև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության ղեկավար անդամներից Գալուս Սահակյանը իմ գործընկերուհու հետ զրույցում երեք նկատել էր, թե ձեր ասացները իրենց կուսակցությանը չեն վերաբերում։
Եթե այս հարցերը չեն վերաբերում հանրապետական կուսակցության կամ որևէ այլ կուսակցության, գործող նախագահը ինքը թող պատասխանի, որ ճշգրիտ չեն հարցադրումները, բայց ես կարծում եմ, որ ցանկացած անկեղծ, ազնիվ, սրդացավ մոտեցում քաղաքացիական լինի, թե քաղաքական, պիտի ընդունի, որ այս հարցերը արգան և պետք է լուծվեն, երբ որ արդեն մոտենանք նախընտրական շրջանին կամ ընտրությունների շեմին, մենք կդիտարկենք ստեղծված իրավիճակը այս 15+ չափանիշների համապատասխան, նաև այդ որոշումից փոխող գործողությունները գիրացնենք։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների ժամանակ ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը բոյկոտում էր ազգային ժողովի աշխատանքները։ Ձեր մտահոգությունները, որ դուք ուղղել եք Սերժ Սարգսյանին երեք բանամակով, դրանք օրենսդրական փոփոխություններ ենթադրող մտահոգություններ են։ Այս պահին ինչ եք կարծում, ճիշտ էր այդ բոյկոտը։
Այս կետերի մեծ մասը Աստղիկ ենթադրում է քաղաքական կամք և քաղաքացիական բարգեշտություն, չսպավել քաղաքական հատվածական գործունեությամբ նախագահական նստավայրում, չստորագրել միջկուսակցական հուշակիր պետական նշանակության նստավայրում և պետական բյուջեի փողերով կազմակերպված ընդունելությամբ և շամպանիով։ Ինչ վերաբերում է օրենսդրական փոփոխություններին, անկախ նրանից ժառանգությունը փոխելու համար մի քանի ամիս բացակայեց խորհրդարանից, ինքը դեղապես եղել է իր ընդդիմադիր գործընկերների հետ առաջի ճակատում Վենետիկյան հանձնաժողովի հասարակության և քաղաքական ուժերի հետ, նաև օրենսդրական իր նախաձեռնություններով նիստերի դալիճում, թե ազատության հրապարակում ինքը միշտ եղել է ներկա, և թող ոչ մեկը բացակայի չդնի ժառանգությունը։
Ազատ ընտրությունների անցկացնելու մասին իշխանությունների հայտարարությունները ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը ողջունում է, բայց այս պահին դրանց ճշմարտացիությունը թերահավատությամբ է վերաբերում։
Փաստացի իրավիճակը հետաքիցը լավատեսություն չի ներշնչում, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ հրաշալի գրված ջարեր են, որոնք համապատասխանություն չեն գտնում մեր իրականության հետ։
Ուզում եմ խոսենք ընտրություններում ձեր շանսերի մասին, ինչպես եք գնահատում այս պահին դրան։
Ազատ, արդար, թափանցիկ, խոստացված ընտրություններում ժառանգությունը կլինի առաջադարներից մեկը և մաս կգազմի ազգային ժողովում նոր մեծամասնության գազմավորման։ Եթե պակաս են հաջորդ ընտրությունները այդ խոստացված չափանիշներից, ուրեմն մենք պիտի մեզ պատրաստենք հերթական անհավասար պայքարի։
Հիմա այս պահին դուք ինչ պայքարի եք պատրաստվելու։
Անհավասար պայքար։
Ժառանգությունը չի բացառում նախընտրական դաշինքների կազմավորումը, անգամ նախընտրական մեկ ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունը, ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանը ձևակերպեց, հաղորդակցության ուղիները բաց են պահում, սակայն այս պահին դաշինքների ձևավորման հարցով քննարկումն է ժառանգությունը որևէ ուժի հետ չի անցկացնում։ Խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հաջորդ օրը համոզված է ընդդիմադի ժառանգության առաջնորդը մեկնարկելու է նախագահականի պայքարը։ Ռաֆի Հովանիսյանը ուզում է, որ Հայաստանը դուրս գա մեջբերում եմ հին շրջանակներից։ Հին շրջանակներից դուրս գալ ասելով, արդյոք Հայաստանի երեք նախագահներին նկատի ունի, հարցրի Ռաֆի Հովանիսյանին։
Թե գործող դերակատարներին, թե հատվածաբաշ նեղ մտայնության, թե ամեն մեկը իր առանցին առահետով գնալու և ինքնագովեստով սպաղվելու իրենց դառնաբրած մոտեցումների մասին եմ խոսում։ Ես ինքս ընդդիմադիր լինելով Հայաստանի երեք նախագահներին էլ գնահատում եմ իրենց որպես պետական գործիչներ, իրենց ծառայությունները, նույնպես գնահատում և քննադատում են իրենց սխալները, որոնք մեծ են եղել և մեկը մյուսին շարունակելով խորացրել են այդ սխալները, թե արդակին, թե ներքին չափումներով, և ժամը եկել է, որ մեր հիմնադիր գործիչները, այրերը հասկանան, որ սերընդափոխության բահը հնչել է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 25-ին Հայազգային կոնգրեսը իր հրավիրած հանրահավաքում պատրաստվում է ներկայացնել նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության իրավաքաղաքական հիմքերի մասին հռչակագիրը։ Դերևս պատասխանելու իշխանական ճամբարից հնչող այն պնդումներին, թե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի համար այժմ ոչ իրավական, ոչ քաղաքական հիմքեր, նախանձրյալներ չկան։ Կոնգրեսն առաջարկելու է բոլորին, այդ թվում և խորհրդանի պատգամավորներին, միանալ հռչակագրին։ Կոնգրեսի նոր ձեռնարկի մանրամասները հակ առաջնորդ Լևոն Զուրաբյանը ներկայացրել է Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը նոյեմբերի 25-ին նախատեսված իր հանրահավաքում ներկայացնելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության իրավաքաղաքական հիմքերի մասին հռչակագիր։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում տեղեկացրեց ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ Թե կոնկրետ ինչ ձևակերպումներ են լինելու այդ հռչակագրում, Զուրաբյանը չմանրամասնեց, նշելով, որ դա հասարակությանը կներկայացվի հանրահավաքի օրը։ Ամեն դեպքում Հայազգային կոնգրեսը պատրաստվում է բոլոր քաղաքական ուժերին, նաև ազգային ժողովի պատգամավորներին առաջարկել միանալ այդ հռչակագրին։
Հնարավոր է քաղաքական մի դեկլարացիա ելնելու, ուզեք մանիֆեստ, որին հրավիրելու ենք միանալ բոլոր քաղաքական ուժերին, բոլոր պատգամավորներին։ Պատգամավորները կամ դա անելու են ժողովի ցանկություններին ընդառաջ, կամ ստիպված են լինելու զիջել իրենց տեղը այն մարդկանց, որոնք այդ հռչակագրի կողմնակիցներն են։
Պատգամավորների նկատի ունեք հանրապետականին, որովհետև այսօր ազգային ժողովի մեծամասնությունը 63 պատգամավոր միայն հանրապետական կուսակցություն ունի։
1988 թվականին էլ Հայկական Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետության Գերագույն խորհրդի մեծամասնությունը կոմունիստներ էին, բայց դա չէր խանգարում այն ժամանակվա համազգովորական շարժմանը աշխատել դրանց հետ և հասնել անհրաժեշտ լուծումների։ Իհարկե, դա հնարավոր դարձավ 88 թվականին միայն շնորհիվ համազգովորական շարժման ակտիվությանը, ժողովրդական այդ ճնշումներին, նույն բանը անելու ենք նաև մենք։
Հարցին, թե արդյոք ՀԱԿ-ի կողմից անցկացվող ամսական հանրահավաքները կբերեն ցանկալի արդյունքի և չի պատրաստվում արդյոք կոնգրեսը փոխել իր մարտավարությունը, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենց պասիվության մեջ մեղադրող քննադատողներին ինքը համարում է դեմագոգներ, որովհետև այսօր որևէ այլ երկրում չկա ավելի ակտիվ ընդդիմություն, քան Հայազգային կոնգրեսն է։ Իսկ թե կոնկրետ կոնգրեսը երբ կանցնի անժամկետ շուրջօրյա հանրահավաքների և այլ վճռական զանգվածային միջոցառումների, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դա հիմնված կլինի բազմաթիվ քաղաքական քաղաքական գործոնների վրա։ Ամեն դեպքում պահի ընտրության առումով կոնգրեսը չի սխալվի։ Հաշվի առնելով, որ Հայազգային կոնգրեսը արտահերթ նախագահական ընտրություններին հասնելու համար նաև փորձելու է օգտագործել 6 ամիս հետո նախատեսվող հերթական խորհրդարանական ընտրությունները, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե ՀԱԿ-ը պատրաստ է այդ ընտրություններին եւ արդյոք արդեն իսկ ձևավորել է իր նախընտրական համամասնական ցուցակը։
Եվ մեր մտածելակերպը հետեւյալն է. Մենք պետք է պատրաստենք ընտրությունների ցանկացած պահին։ Վստահում եմ, որ շատ ավելի լավ, քան թե Հայաստանի մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը։
Դա նշանակում է, որ նաև կոնգրեսը ունի իր նախընտրական ցուցակը, որով պետք է մասնակցի ընտրությունների։
Դա բացարձակապես չի նշանակում դա, որովհետև համամասնական եւ նաեւ մեծամասնական ցուցակները ներկայացվելու ժամկետ կա, մենք ժամանակ ունենք եւ վստահ եմ, որ մենք կարողանանք այդ խնդիրը շատ արագ լուծել։ Իսկ նախապես նման ցուցակի քննարկումներ անել մենք նպատակարարմատ չենք համարում, ուստի նման քննարկում կոնգրեսում չի եղել եւ այս պահին ես այդ առումով ոչինչ չունեմ ձեզ ասելու։ Բայց
կարող եք ենթադրել, որ այդ ցուցակը միանշանակ գլխավորի առաջին նախագահ Լևոն Պետրոսյանը։
Կարծում եմ, դա շատ բնական գաղափար է, բայց քանի որ քննարկում այդ ուղղությամբ չի եղել, ես ավելին քան արտահայտել իմ անձնական մասնավոր կարծիքը չեմ կարող։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է առաջիկա ընտրություններին նախընտրական դաշինքներով մասնակցելու հնարավորությանը, ապա ՀԱԿ համակարգողն ասաց, որ իրենք բաց են համագործակցության համար եւ իհարկե կցանկանային համախմբել ընդդիմադիր ուժերին, այդ նպատակով պատրաստ են եւ խոսել եւ բանակցել։
Այսինքն կոնգրեսը չի բացառում, որ կարող է նաեւ խորհրդարանական այդ ընտրություններին նախընտրական դաշինքներով։
Ոչ միայն չենք բացառում, միայն ուրախ կլինենք, բայց նաեւ չենք ուզում կեղծ հույսեր ստեղծել։
Ռեալ համարում եք, ասենք, ժառանգության հետ նախընտրական դաշինքի կազմումը, դաշնակցության հետ նախընտրական դաշինքի կազմումը։
Այս պահին ռեալիստական, որ ասեմ, զգացում ունեմ, որ դա ռեալիստական կարող է լինել, դեռ չունեմ։
Երբ ուժերը խոսում են ամբողջական իշխանապահության մասին, ի՞նչ է խանգարում այսօր բոլոր այդ ընդդիմադիր ուժերին համախմբել եւ փորձել մեծամասնություն ստանալ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները։
Մեր կողմից խոչընդոտ չկա, դա միայն կարող եմ ասել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը իր պաշտոնը ստանձնելիս հայտարարեց, որ ինքնանպատակ կադրային փոփոխություններ չեն լինի։ Այդ ժամանակ լրագրողների հարցերը, թե այնուամենայնիվ ում է պատրաստվում փոխել քաղաքապետն առաջիկայում, փաստորեն անպատասխան մնացին։ Այսօր հայտնի է դարձել նորընտիր քաղաքապետի առաջին կադրային փոփոխության մասին։ Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Էդուարդ Մուշեղյանի փոխարեն Արաբկիրը կղեկավարի Մուշեղյանի տեղակալ Հրայր Անտոնյանը։ Օրեր առաջ մամուլն արդեն իրադարձությունների այսպիսի զարգացման հավանականության մասին գրել էր, նշելով, որ Էդուարդ Մուշեղյանը նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի ընկերն է, իսկ Հրայր Անտոնյանը Տարոն Մարկարյանի, և կադրային այս փոփոխությունները կապել էին հենց այս հանգամանքի հետ։ Թեման շարունակում է Իրինա Հովանեսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ նորընտիր քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի կադրային փոփոխությունները պայմանավորված չեն անձնական մտերմության սկզբունքով, ինչպես հայտնի է Արաբկիր վարչական շրջանի ղեկավար Էդուարդ Մուշեղյանը հրաժարական է տվել, և Արաբկիրի թաղապետի պաշտոնում նշանակվել է Մուշեղյանի տեղակալը Հրայր Անտոնյանը, նաևս Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է և ըստ շրջանառվող լուրերի Տարոն Մարկարյանի մտերիմ ընկերն է։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեսեջ զրույցում ընդգծելով, որ Էդուարդ Մուշեղյանը ոչ թե պաշտոնանկի արվել, այլ աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, հավելեց, որ և նա, և նորանշանակ Հրայր Անտոնյանը նույն թիմի անդամներ են, միասին են աշխատել և նաև նույն կուսակցությանն են անդամակցում։
Իրանք երկար տարիներ աշխատել են, նույն թիմի անդամներ են և որևէ տարբերություն չկա։ Որևէ կադրային նշանակում պայմանավորված չէ անձնական մտերմության սկզբունքով։
Արաբկիրի նորանշանակ ղեկավար Հրայր Անտոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ քաղաքապետն իրեն նշանակել է, հաշվի առնելով Արաբկիր վարչական շրջանում 1997 թվականից իր գործունեությունը։ Ինչ վերաբերում է Տարոն Մարկարյանի հետ մտերմությանը,
աշխատանքային մտերմությունը իմ եւ Երևանի քաղաքապետի հարաբերությունները
անձնական մտերմություն
չունի։ Անձնական հարաբերական կուսակցության անդամ եմ, ինքս ինքեն շփումը եղել է նաեւ Երևանի քաղաքապետի հետ որպես կուսակցական։
Արաբկիրի նախկին թաղապետ Էդուարդ Մուշեղյանի հրաժարականի պատճառների մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում, առայժմ նա այլ պաշտոնում չի նշանակվել։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք իրականությանը համապատասխանում են այն լուրերը, որ Մուշեղյանը նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի մտերիմն է և դա է նրա հեռանալու իրական պատճառը, քաղաքապետի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը պատասխանեց, որ նման մտերմության մասին որևէ տեղեկություն չունի, իսկ Արաբկիրի նորանշանակ թաղապետը այսպես արձագանքեց իմ հարցին.
Եթե տես լինի, ապա կան էլի որոշակի աշխատակիցներ, որոնք որ նախկին քաղաքապետի հետ, Կարեն Կարապետյանի հետ աշխատել են, ես անձամբ ինքսին եմ աշխատել նախկին քաղաքապետի հետ, նշանակում բոլորը պետք է դիմում գրենտուս գան։ Ոչ, ուղղակի խնդիրները անձնական են եղել, դրա համար պարոն Մուշեղյանը դիմում է գրել և ազատվել աշխատանքից։
Առաջկա ընտրություններում ծայրեր կբերեք հանրապետականի համար։
Ինքս ինքան ես քանի որ հանդիսանում եմ հանրապետական կուսակցության անդամ, ես պետք է ամեն ինչ իմ աշխատանքով ապացուցեմ, որպեսզի մարդիկ վստահեն մեզ։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը մեզ այդ զրույցում ասաց, որ Տարոն Մարգարյանի կադրային փոփոխություններին հանրապետականը չի միջամտում, քանի որ խնդիր է դրել հենց իր Մարգարյանի առաջ, և նա պետք է որոշի, թե ինչ թիմով այդ խնդիրները լուծի։
Միշտ մեզ մոտ այդպես է, չէ, որ ընկեր հետ կամ կուսակից հետ առաջ է գնում, կուսակցությունը սկսում է թևերին տախվել, սրան տեղավորի, նրան տեղավորի։ Այդ խնդիրը մենք չունենք, որովհետև խնդիրը դրել ենք հենց իր առջև։ Տարոն Մարգարյանը խնդիրներ պիտի լուծի այդ ճանապարհի, ինքը լրիվ ազատ է իր թիմը հավաքելու։
Առաջիկա հանդրություններում հանրապետականի օպտիմ ձայներ բերելու խնդիր չի դերվել Տարոն
Մարգարյանին։ Ես չեմ կարծում, որ առաջիկա ընտրություններում պիտի ասենք, որ Տարոն Մարգարյանը պասիվ պիտի լինի, բնականաբար իր կուսակցությունն է, պիտի շահագրգի լինի, քաղաքապետարանը այնպես ներկայացնի հասարակությանը աշխատանքները, հենց դա էլ արգումենտ կհանդիսանա, որպեսզի ավելի շատ ձայներ ստանա։
Անդիմադի ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփա Սաֆարյանը մեզ այդ զրույցում համոզմունք հայտնելով, որ իշխող կուսակցության համար վերջին ամիսներին գերխնդիրը շտաբի ձևավորումն ու ընտրություններում առավելագույն ձայներ ապահովելն է, բոլոր պաշտոնակություններն ու նշանակումները դիտարկում էր այդ տեսանկյունից։
Նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի պաշտոնից հեռանալու հետ կապված օրնատար բերվարկածներ առաջ քաշվեցին։ Ես չափազանց արժանահավատ եմ համարում այն հաստարկը, որ նրան առաջարկվել է կոորդինացնել հանրապետական կուսակցության Երևան քաղաքի շտաբը, ապահովելով անհրաժեշտ հաղթանակ հանրապետական կուսակցության համար, եւ նա մերժել է ընդունել այդ առաջարկը։ Ես կարծում եմ Տարոն Մարգարյանը ընդունել է այդ առաջարկը։
Եվ այն, որ Կարեն Կարապետյանի զինակից Արաբկիրի նախկին թաղապետը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց ոչ թե Կարապետյանի հեռանալու ժամանակի նշան համերաշխության, այլ նոր քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի պաշտոնակալությունից հետո, արդեն իսկ խոսում է ներկուսակցական մուտ գործընթացների մասին, կարծում էր Ստեփա Սաֆարյանը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով էլ իշխանական ճամբարում վերջին կադրային փոփոխությունները վկայում են իշխանությունների ներսում առկա ճգնաժամի մասին։
Սերժ Սարգսյանը վստահ չի, որ նույն իր օլիգարխիկ թիմում ունի անհրաժեշտ աջակցությունը, ավելին հստակ ինֆորմացիա ունի, որ իր հենց աջակից հենարանը կամ նրա որոշ մասը փորձել է ալյատրակ փտրել։ Ես Սերժ Սարգսյանը իր առաջ հիմա խնդիր է դրել վերականգնել թիմի միասնականությունը, այնպես որ ռեժիմի կողմից նա լինի միակ թեկնածու առաջիկա նախագահական ուղղություններում։ Հասա է այս ամբողջի ինքում անկած, և նա հիմա փորձում է կետային հարվածներ հասցնել բոլոր այն ուղղություններով, որտեղ դավադրություն է տեսնում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր շարունակվել է լրատվամիջոցների դեմ հարուցված հերթական դատական գործերից մեկը Glendale Hills ընդդեմ ժամանակօրաթերթի գործով դատական նիստը։ Հիշեցնեմ, Glendale Hills ընկերությունը դատական կարգով թերթից փոխհատուցում է պահանջել, պնդելով, որ շինարարության որակին վերաբերող հրապարակումը զրպարտում և իրենց գործարար համբավն առատտավորում է։ Հոդվածում 4 բառ է դարձել 6-ի առարկա, այդ 4 բառերի համար Glendale Hills-ը պահանջում է 2.5 միլիոն դրամ տուգանք սահմանել։ Այս դատական նիստը ուշագրավ է նրանով, որ տեղի ունենում սահմանադրական դատարանի վերջին որոշումից հետո։ Զրպարտությանը վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունները փաստորեն մամուլի դեմ դատական արշավի սկիզբը հանդիսացան, արշավ, որ միջազգային կազմակերպությունների կարծիքով արդեն իսկ սպառնում են սնանկացնել շատ թերթերի և ինքնագրաքննության մթնոլորտը սրել։ Այսօրվա դատական նիստի մասին պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Արման Գալոյանն այժմ աշխատում է ժողովուրդորաթերթում եւ լրագիր է ԵՄԿ-ում։ Ամիսներ առաջ էլ ժամանակ թերթում է հոդվածներ տպագրել։ Ժամանակում լրագրողը հրապարակել է Գյումրու Մուշ 2 թաղամասում Glendale Hills ընկերության կատարած շինարարական աշխատանքների ու բնակիչների բողոքների մասին հոդված $1,000 լռության դիմաց վերնագրով։ Ըստ Glendale Hills ընկերության փաստաբան Անահիտ Սարդարյանի, հոդվածը վերնագրից սկսած իր մեջ զրպարտություն է պարունակում։ Glendale Hills-ը դատարանին խնդրում է պարտավորեցնել ժամանակորաթերթին տպագրել հայցինքից ներկայացված հերքման տեքստը և վճարել 2.5 միլիոն դրամ փոխհատուցում։
Այն որ Glendale Hills ընկերության համբավը վնասվել է կամ կարող է վնասվել, դա ակնհայտ է հոդվածի բովանդակությունից։ Հաշվի առնելով այն ստվերային գործարք, $1,000 լռության դիմաց, փլուզում, սպառնալիքներ, այդ բառերը հաշվի առնելով և դրանց ենթատեքստը։
Ընկերությունը նաև պահանջում է հերքել այն տեղեկությունը, թե թերությունների մասին լրելու համար հայցվորը բնակիչներին $1,000 գումար է առաջարկել։ Հոդվածի համար արված հարցազրույցների ձայնագրությունները չկան, լրագրողը չի հիշում նաև $1,000 դոլարի մասին պատմած կոնկրետ բնակչի անուն ազգանունը։ Այսօր գործով դատարան կանչված վկան նույնպես փաստում էր, որ Գյումրիում բոլորն են այդ մասին խոսել, դժվար է մտաբերել առանձին մարդկանց։ Glendale Hills-ի ներկայացուցիչն էլ պնդում է, որ թերթում գտած 4 ըստ հայցվորի զրպարտություն պարունակող բառերից մեկը, օրինակ ինքնափլուզումը, կարծիք է ստեղծում, թե շենքը քանդվում է, մինչդեռ ընդամենը ծեփանյութն է թափվել։
Եթե ծեփամածիկի թափվել է եղել, դա փլուզում համարել, կարծում եմ լրագրողը հասարակ քաղաքացին կարող է ասել փլվել էր, բայց լրագրողը պարտավոր է իր յուրաքանչյուր գրած բառը համապատասխանեցնել այդ բառի իրառության տվյալ լեզվում։
Այդուք էլ երևույթը ոնց կբնորոշեք։
Ես կբնորոշեի, որ գաջը կամ ծեփամածուկ մածիկը թափվել է։
Հոդվացի հեղինակ լրագրողը հակադարձեց, որ դա իր անձնական բնութագրումն է եղել։ Ինքնափլուզում բառը բազմիցս գործածվել ու շրջանառվել է մամուլում, նույն բնորոշումը տվել են նաև գյումրեցիները, որոնց տներում շինարարական խնդիրներ են առաջացել։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե արդյոք այս դատական գործընթացի պատճառով լրագրողն ավելի զգուշավոր կլինի այդ բառը գործածելուց, Գալոյանը պատասխանեց, որ բացասական երանգ չի տեսնում բառի մեջ։
Ինքնափլուզում բառը, եթե ամեն անգամ նման բան տեղի ունենա, գրվելու է ինքնափլուզում, որովհետև այդ բառը նշանակում է առանց մարդկային միջամտության ինչ-որ կառույցի, չգիտեմ, կառույցի մի հատվածի վրա ինչ-որ շերտի թափվել, ինքն իրեն փլուզում է։
Հիշեցնեմ, մեկ շաբաթ առաջ քննելով մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի դիմումը քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1 հոդվացի սահմանադրականության հարցով, սահմանադրական դատարանը որոշեց, որ փաստերին ընդամենը քննադատական գնահատական տալը չի կարող փոխհատուցման պահանջ հանդիսանալ։ Գնահատողական դիտողությունների համար ևս չի կարող փոխհատուցման նյութական պահանջ ներկայացվել։ Ըստ սահմանադրական դատարանի նախագահի, մամուլի դերն ավելին է, քան զուտ փաստեր հաղորդելը։ Այն պարտավոր որ է մեկնաբանել փաստերն ու իրադարձությունները հասարակությանը տեղեկացնելու համար և նպաստել հասարակության համար կարևոր հարցերի շուրջ քննարկումներին։ Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշումը ըստ պատասխանող կողմի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանի դրականորեն կանդրադառնա այս դատական գործընթացի հետագա ընթացքի վրա։
Դատարանները իր որոշումներով չեն ցանկանում հստակեցնել իրավիճակը, ի վերջո դա արեց իրենց փոխարեն սահմանական դատարանը։ Ես հույսով եմ, որ սահմանական դատարանի որոշումից հետո, որտեղ բավականին պարզություն է մտցրել, թե ինչի համար կարելի է պատասխանատվության ենթարկել լրագրողին, դա լրացուցիչ պաշտպանվածություն է տալիս լրագրողին և լրացուցիչ կզսպի անձանց, նաև պաշտոնյա անձանց, նաև նման հանրային հետ մեծ հետաքրքրություն ունեցող կազմակերպությանը հայցադիմումներ ներկայացնել լրագրողներից, որովհետև մեզ հայտնի է Եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկան, որտեղ նշվում է, որ նման մեծ կազմակերպությունը պետք է հանդուրժող լինեն իրենց վերաբերյալ հնչած լրատվամիջոցներում քննադատությանը։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է, անցած տարիների ընթացքում Հայաստանը կարծես թե չի զգացել և այժմ էլ չի զգում ծրագրի ու գաղափարի պակաս։ Նույնիսկ կար մի պահ, որ Հայաստանը մեկ շնչին բաժին ընկնող երկիրը փրկելու ծրագրերի քանակով առաջին տեղում էր աշխարհում, եթե Վրաստանը հիմա չի հասելու անցել մեզ։ Հայաստանի ծրագիրն ու գաղափարը չէ, որ պակասում է, այլ որևէ ծրագիր և գաղափար իրապես կենսագործելու ցանկությունը կամքը։ Այսինքն իշխանությունն էլ ներկայացնում է լավ գաղափարներ, մանրամասն ծրագրեր, գրում է գեղեցիկ օրենքներ, սակայն այդ ամենը մնում է միայն թղթի վրա։ Իսկ այլ ընտրանքային որևէ ծրագիր և գաղափար, եթե սպառնում է հասարակության մոբիլիզացիայով և իշխանափոխությամբ, իր հետքն է ընդամենը թողնում ոստիկանական մահակի վրա առնվազն կամ էլ արյան տեսքով։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Օրենքը շրջանցող խորամանկ մեխանիզմներ ստեղծելու, սողանքներ գտնելու հարցում մենք հայերս անգերազանցելի ենք։ Մեկ օրինակ. Օրենքն ասում է, որ պետական պաշտոնյան իրավունք չունի նախընտրական քարոշչությամբ զբաղվել, որ դա ընտրությունները անվավեր ճանաչելու հիմք է։ Բայց այս կանոնից էլ են մեր չինովնիկները ելք գտել, նախընտրական շրջանում արձակուրդ են ձևակերպում և սիրտները ուզածի չափ քարոշչություն անում։ Ավելին, բանը ասել է այնտեղ, որ հանրակրթական օջախներում կուսակցական ժողովներ են հրավիրում և անդամատոմսեր բաժանում, իսկ երբ նրանց հիշեցնում են, որ դա օրենքով արգելված է, ինչ-որ անհոդաբաշխ բացատրություններ են տալիս։ Եվ ընդհանրապես պարզվում է, օրենքը պատ չէ, հանգիստ կարելի է տեղաշարժել։ Ասենք, օտարալեզում դպրոցներ բացելու դժվարություն կար, լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքները խանգարում էին, օրենքներում փոփոխություններ կանենք և ամեն ինչ կլինի օքեյ։ Կամ այս մի քանի թերթերը խանգարում են, որ ազատ գրբենք ու թալանենք, այնպես փոխենք օրենքը, որ այս խոչընդոտը հանգիստ կաղթարվի։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանը 168 ժամի հարցազրույցում ասում է. Եթե մարդը քաղաքական բարձր պաշտոն ունի և գործարար է, ապա նա հանգիստ կարող է իր պաշտոնն օգտագործել իր բիզնեսը մեծացնելու համար։ Բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում մասնավոր և պետական համակարգերը տարանջատված են, բայց այդ տարանջատումը մի օրում չի կարող լինել, դա պետք է սահուն և անցնցում լինի։ Եթե մենք դա չանենք, թե Ռուսաստանի Դաշնությունից, թե Եվրոպայից մեզ աջակցման, վարկավորման ակնկալիքներ չեն լինի։ Նրանք ասում են տարանջատեք։ Ինչպես որ գնացինք բարեփոխումների, մարդու իրավունքների, այսպես կոչված քաղաքականավորներին ազատելու դեպքում, հիմա արդեն հաջորդ քաղաքական պաշտոնի և բիզնեսի տարանջատման փուլն է, բայց միանգամից չի լինի, նեղացածների բանակ հանելը ճիշտ չէ։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Չեմ հասկանում, թե արաբական գարնան մեջ ինչն է ոգևորել մեր ընդդիմադիրներին, ինչ են նրանք ակնկալում Հայաստանը Թունիսացնելու կամ Եգիպտելու հետևանքով։ Նախ Հայաստանի և ասենք Լիբիայի ռեժիմները իրար ամենևին նման չեն, առաջինի դեպքում հետխորհրդային ավտորիտար ռեժիմ է իր բոլոր արատներով, մյուս դեպքում տիպիկ արևելյան բռնապետություն, դրան գումարած մշակութային, աշխարհագրական և տնտեսական բոլոր տարբերությունները։ Բայց եթե նույնիսկ այդ ամենը մի կողմ թողնենք, արդյոք մենք ուզում ենք, որ Հայաստանում կատարվի այն, ինչ հիմա կատարվում է հիշյալ արաբական երկրներում։ Թերևս կարելի է գտնել ընդօրինակման ավելի արժանի մոդելներ։ Շատերն այսօր ասում են, որ 2008 թվականի փետրվարի 26-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պետք է վճռականություն ցուցաբերեր և օգտվելով իշխանության որոշակի շփոթվածությունից տաներ իր կողմնակիցներին դեպի նախագահական նստավայր։ Ինձ թվում է, շատ էլ ճիշտ է արել, որ չի տարել, քանի որ այդ դեպքում մի քանի տասնյակ զոհերը անխուսափելի էին լինելու։ Այդ զոհերի գնով տեղի ունեցած իշխանափոխությունից ոչ մի լավ բան չէր ստացվի։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Երկու տարի առաջ այս օրերին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մեր հանրությանը խորհուրդ տվեց չխոսել ճգնաժամի մասին, որպեսզի այդ ճգնաժամը շրջանցի Հայաստանը։ Չլսեցինք վարչապետին, ճգնաժամը չշրջանցեց Հայաստան, ավելին շարունակեցինք անընդհատ խոսել ու այնքան խոսեցինք, որ ճգնաժամի նոր սրացման նշանները նորից ի հայտ եկան։ Երեք հրապարակված պաշտոնական տվյալներով այս տարվա հոկտեմբերին մեր տնտեսական ակտիվության աճի ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 2.4% անցած տարվա հոկտեմբերի համեմատ։ Հոկտեմբերին այս տարի առաջին անգամ արձանագրվել է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկում նախորդ ամսվա նկատմամբ, անկումն էլ ահռելի է 18%։ Մի խոսքով, հոկտեմբերին մեր դիվերսիֆիկացված թիրախային ճյուղերով և կառավարվող ռիսկերով տնտեսության աճը տորմուզ է տվել, բայց դրանում վարչապետն էլ մեղքի բաժին ունի։ Մի քանի օր առաջ նա հայտարարեց, թե այս տարվա հունվար-սեպտեմբերին մեր տնտեսական աճը կազմել է 5% ու դրանով փաստորեն աչքով տվեց։
Մամուլի տեսությունում ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Երեկոյան կառավարությունը հայտարարություն տարածեց այն մասին, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միջնորդությամբ դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, որպեսզի ուսումնասիրվեն քաղաքացի Հարություն Առաքելյանի հայտարարությունների մեջ նշված պնդումները եւ հայտարարությունների համաձայն հարուցվի քրեական գործ։ Հարություն Առաքելյանը օրերս տարածած հայտարարության մեջ նաիրիտ գործարանի միլիոնների հասնող պետական միջոցների անհետացման համար պատասխանատու էր համարել վարչապետին։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում հրակ նախկին ատենապետ Հարություն Առաքելյանն ասել է, որ իրեն դեռ չեն կանչել հարցաքննության։ Լսենք Ռուզանա Ստեփանյանի պատրաստած նյութը։
Գլխավոր դատախազությունը հիմք ընդունելով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի միջնորդությունը արդեն իսկ համապատասխան նյութեր է ուղարկել ոստիկանություն։ Հիշեցնենք, երեկ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը միջնորդությամբ դիմել է գլխավոր դատախազություն, որպեսզի ուսումնասիրվեն քաղաքացի Հարություն Առաքելյանի հայտարարությունների մեջ նշված պնդումները եւ հայտարարությունների համաձայն հարուցվի քրեական գործ։ Վարչապետի այս միջնորդության համար հիմք էր հանդիսացել այն հանգամանքը, որ քաղաքացի Հարություն Առաքելյանը, ով ժամանակին զբաղեցնում էր Հայաստանի ռամկավար ազատական կուսակցության ատենապետի պաշտոնը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, ինչպես նաև նրա եղբորը, պատասխանատու է համարում Նաիրիտ Գործանի հետ կապված միլիոնավոր դոլարների անհետացման համար։ Իդեպ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրոզյանը, Հարություն Առաքելյանն այս ամենի հետ կապված մի բաց նամակ էլ ուղարկել է գլխավոր դատախազություն։ Բոլոր այդ նյութերն այսօր արդեն ուղարկվել են ոստիկանություն։
Դատախազությունը վարչապետի դիմումը, ինչպես նաև Հարություն Առաքելյանի բացնամակը, որը ստացել ենք այսօր առավոտյան, ուղարկել է ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչություն օրենքով սահմանված ընթացք տալու եւ մատնաշոց հանգամանքները ստուգելու։
Հարություն Առաքելյանը խոսում է միլիոնավոր դոլարների յուրացման մասին, դա նույնպես ուսումնասիրության առարկա է դառնալու։
Ես նշեցի, որ դատախազությունը ստացել է Հարություն Առաքելյանի բացնամակը եւ այդ նյութերն ուղարկվել են ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչություն ուսումնասիրելու։ Բնականաբար բոլոր հանգամանքները կուսումնասիրվեն, օրենքով սահմանված կարգով կտրվի լուծում։
Եվ եթե հիմքեր լինեն Հարություն Առաքելյանի այդ հայտարարության հետ կապված, պետք է քրեական գործ հարուցվի։
Գործը կուսումնասիրեն, նյութեր կնախապատրաստեն եւ ձեռքբերված ապացույցների հիման վրա նախաքննակամարմինը կայացնի անպատասխան որոշում, երբ բավարար տեղեկատվություն կլինի, կհրապարակենք։
Նշենք, որ Հարություն Առաքելյանը մեզ է զրույցում ասաց, թե ինքը դատարան չէ, որ ինչ որ մեկին մեղադրի, ուղակի ինքնուսումնասիրությունների արել օֆշորային գոտում գտնվող մի կազմակերպության կողմից Նաիրիտի բաժնետոմսերի արքու վաճառքի հետ կապված, եւ դրանք ուղարկել է եւ գլխավոր դատախազություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն։
Ինքնուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ պետական գույք հանդիսացող բաժնետոմսերը գրավադրվել են ներգործ բանկում։ Դիմացը վերցրել է 70 միլիոն դոլար վարկ, ես դրա 39 միլիոնն եմ ուցկագրվել պետական բյուջե, 31 միլիոնն էլ ճակատագիրը անհայտ է, այն պարագայում, երբ որ գրավադրվել է Նաիրիտ Գործանը, միջև այսօր գրավադրված։ Այսինքն, պետք է սկզբից պետական բաժնետոմսերը չտրվեր օֆշորային գոտում գրանցված այդ կազմակերպությանը նվեր, որտեղ այդ կազմակերպությունը գրպանում երկու լոբի չուներ, որ 70 միլիոն դոլար վարկ վերցներ։ Այդ վարկը վերցրել է նվիրատրված պետական բաժնետոմսերը։
Իսկ թե ինչու է շոշափում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի անունը, Հարություն Առաքելյանն ասաց, թե այդ գործարքը իրականացնելիս Մերձգուզբանկի կառավարիչները էին հանդիսանում ԱՊՀ կենտրոնական բանկի նախագահները, իսկ այն ժամանակ ռոտացիոն կարգով բանկի նախագահ էր հենց Տիգրան Սարգսյանը, ով եւ պետք է շահագրգռված լիներ մնացած 31 միլիոն դոլարի ճակատագրով։ Հարություն Առաքելյանին հարցրեցինք, թե արդյոք նման տեղեկություններ հրապարակելով ինքը մտավախություն չունի, որ կարող է մեղադրվել սուտ մատնության մեջ։
Չէ, ջանդամս է կմեղադրեն։ Ես գիտեմ, որ ես իմ անձնական հարց չեմ բարձրացել, ես բարձրացել եմ պետական սեփականության հանդիսացող գույքի հարց, կմեղադրեն, չեն մեղադրի, դա ոնց որ ասած այդ կանելիական չի։ Ես չեմ ասում, այդ 31 միլիոնը տվեք, տանեմ մեր տուն, ես ասում եմ, մուծեք պետական բյուջե։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայկական դրամն արդեն 18 տարեկան է, անկախ պետականության խորհրդանիշերից մեկը, ազգային արժույթը, որ սկզբնական շրջանում շատերը կհիշեն։ Արժեզրկումների դժվար ժամանակ անցավ, այժմ արդեն կայուն է եւ ամրապնդված համարում են տնտեսագետները։ Իմ գործընկեր Հովանես Շողիկյանը դրամի անցած ճանապարհի մասին զրուցել է Կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանի հետ։
Ազգային արժույթի անցնելը 18 տարի առաջ անհրաժեշտություն էր դարձել, ասում է տնտեսագետ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը։
Եթե քննադատում են, ասում են ուշացրել եք, իսկապես ուշացման գործոնք կա, որը պայմանավորված էր մի շարք հանգամանքներով, նախ եւ առաջ քաղաքական հանգամանքներով եւ իհարկե տնտեսական։ Այսինքն ավելի ճիշտ կլինի ասել, ուշացրեցինք։ Մենք նախկին ԽՍՀՄ պետություններից հստացան մի խումբ երկրներ էին, որ վերջինը այդ քալին գնացին եւ այո, մենք վերջիններից մեկն էինք։
Ասատրյանի գնահատմամբ դրամը որպես արժույթ։
Փոքր տնտեսության, ինչպեսին Հայաստանը հանդիսանում նորմալ վճարամիջոց է, այնպես ինչպես որ կա, տեսեք, այսօր արդեն դրամը իրողություն է, այսօր ռեալ վճարամիջոց է եւ այսքան կարող է լինել։ Փոքր տնտեսությունները ավելի մեծ հավակնություններ չեն ունենալ, չեն էլ կարող ունենալ։ Իսկ դրամը լիարժեք շրջանառվում է, իհարկե կան խնդիրներ, կա մեր տնտեսության մեջ դոլարիզացված պատված կա, գործարքներ կան, որոնք այո, ապօրինաբար հենց դոլարով են արվում, բայց սա մեր տիպի տնտեսությունների համար ես կարծում շատ սովորական երևույթ է։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը ըստ էության դրամի մուտքից անմիջապես հետո որդեգրել է լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունը, ինչը Բագրատ Ասատրյանն անհրաժեշտություն է համարում։
Մենք մեծ ընդրուսան հնարավորություն չունենք, մենք չենք կարող այս կամ այն քաղաքականության ճանապարհով գնանք, այն պարզ պատճառով, որ մենք դեֆիցիտային տնտեսություն ունենք։ Մասնավորապես ամենա, այսպես էական տեսանկյունից դեֆիցիտը դա վճարային հաշվեքշի եւ արտաքին առողջի դեֆիցիտը կամ պակասությունն է։ Այս պարագը լողացող փոխարժեքը դա միակ միջոցն է, որ տնտեսության մեջ, այսպես պայմանական ասեմ, կուտակվող գոլուշը որ դուրս գա եւ հարաբերությունների կարգավորման միջոց է սա, ոչ թե կրկնում սա ընտրությունն է մի քանի հնարավորություններից, այլ նա սա նաեւ ստիպված կայլ է։
Ինչ վերաբերում է դրամի ապագային, ապա զրուցակցիս մոտեցումը հետևյալն է.
Եթե դիտի հնարավորություն, ներգրավենք ավելի մեծ տնտեսական միջավայր եւ վստահեմ նաեւ ինչու՞ չէ, ավելի այսպես լայն տարածում ունեցող հողի գոտիկ եւ մեր նպատակը այս տեսանկյունից իմ համար միանշանակ է։ Մենք պետք է ձգտենք Եվրոպա, Եվրոպայի միասնական տնտեսական տարածք, Եվրոյի միասնական գոտի։
1986-ից 94 թվականները Կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Իսահակ Իսահակյանը, ով այսօր Կենտրոնական բանկի նախագահի խորհրդականն է, ազգային արժույթ դրամի ապագայի վերաբերյալ հետևյալ կերպ է արտահայտվում։
Եթե գերմանացիները, ֆրանսիացիները մի 25 տարի առաջ ասեն էլի, որ կարող հանգած մարկը կամ ֆրանկը չլինի, նրանք ցիտալեն կամ կասեն, ֆրանկ խենտներ, որտենց բան են հասնում, բայց տեսակ գլոբալ հարցեր կա բանկը, որը չգիտես ինչ կլինի, ասենք մի 15-20 30 տարի հետո ինչ տեսակ կստեղծվի անպայման։ Կարող տարբեր երկրներ ունեն, ինչ որ պետպես ստեղծվեն տարբեր տնտեսական մոնցուր, ասենք Եվրոզոնան եւ այլն եւ այլն։ Իսկ հուսով որ դեռ հլա բավականի ժամանակ կլինի, եթե մեծ փոփոխություններ աշխարհում տանուն չլինի, մեր դրամը կարին այդպես էլ կմնա եւ ուրախացնի մեզ։
Իսահակյանը եւս այն կարծիքին է, որ ազգային արժույթի ներդնումը նույնիսկ մի փոքր ուշացած էր։ Նրա խոսքով անցած 18 տարիների ընթացքում այսօր արդեն այսպես ասած չափահաս դարձած դրամն իրեն նորմալ է պահել։ Իդեպ ըստ զրուցակցիս 1992 թվականի մարտ ամսին, երբ ազգային արժույթի անվանման մրցույթ էր հայտարարվել, դրամից ու լոմայից բացի դիտարկվել էր նաև որոշ բարբարներում գործածվող պլիկ բառը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մունդիս հեղինակավոր վարկանշային գործակալությունը 3 Լոնդոնում հրապարակել է Հայաստանի մասին զեկույցը, որում Հայաստանի վարկանիշը իջեցվել է։ Թե որն է դրա պատճառը, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
3 Լոնդոնում հրապարակած հատուկ զեկույցով միջազգային ամենահեղինակավոր վարկանիշային գործակալություններից մեկը Մուդիզը Հայաստանի պետական պարտքի սպասարկման հեռանկարները բացասական է գնահատել։ Գործակալությունը Հայաստանի տնտեսական վարկանիշն իջեցրել է BA2-ի, այսինքն եթե նախկինում այն կայուն էր գնահատվում, ապա այժմ հեռանկարները միանշանակորեն բացասական են։ Այս քայլի հիմնական պատճառները գործակալության մասնագետների պնդմամբ երկուսն են՝ Հայաստանի առանցքային արտաքին առևտրային գործընկեր պետություններում տիրող վիճակն ու համաշխարհային շուկայում մետաղների գների սպասվող անկումը։ Հայաստանի տնտեսությունը շարունակում է խոցելի վիճակում մնալ, ակնկալվում է, որ առաջիկայում Հայաստանի հիմնական գործընկերները Ռուսաստանն ու Եվրոպան տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղման կարող են բախվել, նշում են Մուդիզի մասնագետները, հիշեցնելով հայաստանյան արտադրանքի 58%-ն արտահանվում է Ռուսաստան ու Եվրոպա։ Գործակալության մասնագետները հատուկ նշում են, որ Հայաստանի տնտեսական կացության վրա կարող է ազդել Ռուսաստանում տնտեսական հնարավորություն հնարավոր անկայունություն է։ Ռուսաստանից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտներից եւ ուղղակի ռուսական ներդրումներից Հայաստանի գաղափացությունը երկրի դիրքերը վտանգող հիմնական գործոններից մեկը կարող է դառնալ, նշված է Մուդիզի հրապարակած զեկույցում։ Բացի այդ, Հայաստանի տնտեսության առանց այդ էլ ծանրկացության վրա կարող է ազդել նաեւ համաշխարհային շուկայում հումքի գների անկումը։ 2010 թվականի տվյալներով հայաստանյան արտահանման ընդհանուր ծավալի 73% կազմում էին օգտակար հանածոները, թանկարժեք քարերն ու մետաղները, նշում են Մուդիզի մասնագետներն ամփոփելով։ Թեև առաջիկա երկու տարիներին գործակալությունը որոշակի համեստ աճ ակնկալում է, այնուհանդերձ առկա ռիսկերը շատ նշանակալի են, հատկապես եթե հաշվի առնենք համաշխարհային տնտեսության աճի բացասական հեռանկարները։
Նյութը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Շարունակենք տնտեսական թեման, ինչ նաեւ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանները փակ են եւ դիվանագիտական հարաբերություններ էլ չկան։ Երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը $300 միլիոն է հասնում այսօր։ Առևտրային եւ արդյունաբերական համագործակցությունը զարգացնելու նպատակով Հայաստանում հանդիպել են հայ եւ թուրք գործարարները։ Դիարբեքիրից շուրջ 50 գործարարը ժամանել Երևան։ Չնայած ավելի փոքր մասշտաբով նման հանդիպումներ նախկինում էլ եղել են, սակայն սա առաջին հանդիպումներ, որի արդյունքում նաեւ հուշագիր է ստորագրվել։ Արդյոք հետաքրքրված են Հայաստանն ու Թուրքիան միմյանց շուկաներով, հատկապես որ ոլորտներում են համագործակցությունն իրատեսական համարում, կպատմի Նայարա Բուլղադարյանը։
Հայ եւ թուրք գործարարները պատրաստակամություն հայտնեցին համագործակցել միմյանց հետ։ Համագործակցության հուշագիրը ստորագրվեց Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միության եւ Դիարբեքիրի առևտրարդյունաբերական պալատի միջև Երևանում։ Միության աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավմանը ծրագրի շրջանակներում Հայաստանը ժամանել շուրջ 50 թուրք գործարար, հիմնականում արևելյան Թուրքիայից։ Նրանց ու Հայաստանի շուրջ 70 գործարարի մասնակցությամբ ընթացող համաժողովում քննարկվեցին կա խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայությունն առաջին խոչընդոտող գործոնն է, նշում էին համաժողովի մասնակիցները։ Դիարբեքիրի առևտրարդյունաբերական պալատի փոխնախագահ Դիադին Գեզերն իր ելույթում, անդրադառնալով հայ-թուրքական ներկայիս համագործակցության մակարդակին, կարևորեց հայ-թուրքական սահմանի բացումը։
Թուրքիայի մեծ առասնակի Նոր Կապուսինը, Ալիջան Սուն Կապուսինը։
Հայ-թուրքական սահմանի բացման համար մենք երկար ժամանակ ենք աշխատում։ Աշխարհում ցանկացած երկիր իր հիմնական առևտրի 60%-ը կատարում է հարևանի հետ, նշեց նա։ Գործարարները գտնում են, որ պետք չէ սպասել, թե երկու երկրները երբ կվերականգնեն դիվանագիտական հարաբերությունները, կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Մինչ այդ նման հանդիպումներով կփորձեն ընդլայնել գործընկերության սահմանները։ Գաֆույ թուրքային ազգությամբ հայ է Հովանես Օհանյանը, նրա հայկական անուն ազգանունն է։ Նա ներկայացնում է Դիարբեքիրի ապահովագրական ընկերություններից մեկը։ Վստահ է, որ այս համաժողովի արդյունքում կհստակեցվեն հայ-թուրքական բիզնես ոլորտի համագործակցության ուղիները։ Հայաստանում ենք, որպեսզի հայ գործարարներին տանենք Թուրքիա, նպաստենք հայկական ու թուրքական ապրանքների փոխանակմանը, այս ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում։ Ֆիրատ Ասլանը Դիարբեքիրի առևտրարդյունաբերական պալատի անդամ է, զբաղվում է շոկոլադե արտադրությամբ։ Նրա նպատակն է իր արտադրանքը հասցնել նաև հայկական շուկա, ինչպես նաև համագործակցել տեղի արտադրողների հետ։ Եթե հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերությունները զարգանան, ապա պետությունների վրա ճնշում կգործադրվի ու նրանք կբացեն սահմանը։ Համաժողովին զուգահեռ թուրք եւ հայ գործարարները ցուցադրում էին իրենց արտադրանքը։ Դիարբեքիրի Շիբեր կոչվող տեքստիլ ընկերության ղեկավար Իսան Օգյուրլուն ցույց էր տալիս իր ընկերության արտադրանքը։ Վրաստանում ու Հունաստանում ունենք մեր շուկան։ Եթե Հայաստանում գործընկեր գտնենք, ապա նրա արտադրանքը ևս կարտահանենք այդ երկրներ, ասում էր տեքստիլ ընկերության ղեկավարը։ Աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավմանը ծրագրի տնօրեն Արթուր Ղազարյան ասում է, որ շատ թուրք գործարարներ սպասում են սահմանի բացմանը, որպեսզի Թուրքիա տանեն ջուր, ծխախոտ, շինանյութ։
Այստեղ ներկա է թուրք գործարարներից մեկը, որ սպասում է սահմանը, որ բացվեց, ինքնաբավ ես առաջինը պետք է արտահանեմ Հայաստանից դեպի Թուրքիա ջուր և շինանյութեր, երեսապատման սալիքն է մասնավորած։
Ղազարյանը նշում է, թե սա առաջին համագործակցության քայլերը չեն, դեռևս 14 տարի առաջ ստեղծվել է հայ-թուրքական բիզնես զարգացման խորհուրդը, բայց այսօր կնքված հուշագիրը ևս մեկ հնարավորություն կտա հստակեցնելու համագործակցության եզրերը։ Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության, այս տարվա հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին ապրանքաշրջանառությունը Թուրքիայի հետ կազմել է շուրջ $169 միլիոն, դրա գրեթե 100%-ը կազմում են Թուրքիայից Հայաստան ներմուծված ապրանքները։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը սկսել է մարզային այցելությունները եւ հենց մարզերում ընդունում է մարդկանց, լսում նրանց բողոքները։ Այսօր օմբուդսմենը Գյումրիում էր, երկրաշարժից տուժած այդ քաղաքում բնակիչների բողոքի թեման հիմնականում կապված էր բնակարանային խնդրի եւ դատական քաշքշուկների հետ։ Այսօր օմբուդսմենի մոտ ընդունելության համար մեծ հերթ էր գոյացել։ Գյումրիից Կարեն Անդրեասյանը կհեռանա բողոքների մեծ դրցակով, իսկ ինչ կարող է փոխել նաեւ ինչով կարող է օգնել, պարզել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն իր աշխատակազմով այսօր Գյումրում կազմակերպել էր քաղաքացիների ընդունելություն, նրանք ովքեր գտել էին, որ իրենց իրավունքները ոտնահարվել են տարբեր ոլորտներում, ու մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ կարող է պաշտպանել իրենց շահերը, եկել էին ընդունելության, իսկ նրանց թիվը քիչ չէր։ Լսենք, թե մարդկանց ինչ խնդիրներ էր բերել օմբուդսմենի մոտ։
Դուք ինչ հարցով եք եկել։ Հնագանի հարցով, քանի որ մինչև հիմա ես անօտեվան չեմ, կործրել եմ տուն,
աշխատանքի հարցով է։ Մենք ազատվել են աշխատանքից այդ հարցը։
Ինչ եք աշխատել։
Մանգավաշ։
Մտա տարից ծնայեմ հասմանդամության խումբս։ Մազնաժողովն եկել է, դարձրել է 3-րդ խումբ, համարել են ձեր աշխատունակ, սրտի առատով հիվանդ են։ Մարդիկ համարել են ձեր առողջ, սկսեք նա աշխատի եւ ապրի։
Ինչ հարցով եք եկել։
Դա հարց է, որը դատարանների միջոցով բաժանում չի կատարվում։ Եվ անօրինական կարգով դատերը տեղ է ունենում, որ ոչ մի բան չենք կարողանա անել։ Այսօր եկել եմ այն հարցով, որ վաղը ես դատական նիստի եմ, նորից վերակնիչ դատարանում։ Իրենցից ներգրավիչ եմ պտտել։
Դատարանը գուտարական մարդ է, ինչ գործ ունի նիստ։ Օրեն կորեղն է, օրեն կտիրառող է, օրեն կգոհություն ունի, տիրառող չէ։ 8 տարի է բնակարան եմ ստացել, չեմ կնա տունս մտնում։
Ոչ օրենքա, ոչ թիմելու ցեղ կա, ուզում ես թիմը օգուտ չունիս։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանից հետաքրքրվեցինք, թե մարզերում հատկապես ինչից են ավելի շատ դժգոհում։
Բնակարանային պայմանները եւ բնակարանների հետ կապված խնդիրները ամենաշատն են Գյումրիում, դա առանձնահատկությունն է, մնացածը սոցիալական իրավունքների դաշտում, զինծառայողների իրավունքների դաշտում, բարձրացվեցին երեխաների, բոլոր ուղղություններով խոսում էին շատ բովանդակալից եւ շատ կոնկրետ մարդիկ, հասարակական կազմակերպությունը, բայց երրորդի մարզային այցն ես արդեն եղել եմ Կապանում, Եղեգնաց Ձորում, եւ Գյումրի է համատելու համար բացի այն ընդհանուր խնդիրներ, որ կան եւ Երևանում եւ մարզերում, թերևս բնակարանային խնդիրներ, որ մարդիկ այստեղ բարձրացնում են եւ այստեղ սպეციფიկան գալիս են երկրաշարժի հետևանքներից, մենք խնդրել ենք, որպեսզի կոնկրետ դեպքերով մեզ դիմեն, որպեսզի մենք կարողանանք արձագանքել։ Սա շարունակական դեռ գործընթաց է լինելու, անկեղծ ասած ես հիմա միայն լսել եմ խնդրի մասին, բայց ես չունեմ այդ ապացույցները, նյութերը, խնդիրները ավելի կոնկրետ։ Հետևաբար աշխատենք եւ փորձենք տեսնել ինչ կարող ենք անել։
Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արմեն Հարությունյանն էր 2 տարի առաջ խոստացել մարզերում, հատկապես Գյումրիում, գրասենյակ հիմնելու մասին։ Այսօր էլ նման մի խոստում Կարեն Անդրեասյանից լսեցինք։
Ակնկալում ենք, որ գրասենյակը կբացվի 2022 թվականի մինչև փետրվար։ Մենք ունենք նախնական պայմանավորվածություններ մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, որովհետև պետ բյուջեից մենք չկարողացանք ստանալ ֆինանսավորում մարզային ներկայացումը։
Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայտնի վերլուծաբան, Կովկասի հարցերով Կարնեգի կենտրոնի ավագ փորձագետ Թոմաս Դևալը նույնպես եղել է Գյումրիում եւ Հայաստանի ներքին սոցիալական վիճակին վերաբերող հոդվածը հրապարակել, որում մտահոգություն է հայտնում Հայաստանի համար ցավոտ խնդրի արտագաղթի վերաբերյալ, թե որն է ելքը Հայաստանի համար, ըստ Թոմ Դևալի, կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետ Թոմաս Դևալի գնահատականն է. Հայաստանի բնակչությունը սպառվում է։ Նա The National Interest պարբերականում արտագաղթի թեման արծարծում է նախ Գյումրի այցելության հուշերով։ Հոլանդացի փորձագետը նկատում է, թեև երկրաշարժից 23 տարի է անցել, Գյումրին դեռ չի վերականգնվել։ 6000 ընտանիք դեռ ապրում է ժամանակավոր կացարաններում։ Դեռ խորհրդային կառավարությունն էր այդ մարդկանց հատկացրել ժամանակավոր կացարան։ Բայց Գյումրիում կա շատ ավելի թաքնված խնդիր, որն առավելական հայտ է մայրաքաղաք Երևանի կամ նախկին խորհրդային միության մեծ քաղաքների համեմատ, գրում է Թոմաս Դևալը եւ նշում, որ տների կեսը լքված է, հազարավոր մարդիկ ուղակի հեռացել են։ Ըստ Թոմաս Դևալի, Հայաստանի արտագաղթը բացարձակ թվերով ավելի վատը չէ, քան հարավային Կովկասի երկու հարևան երկրներում՝ Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Փորձագետն ընդգծում է, որ Հայաստանը փոքր երկիր է, եւ նշում է, որ այդ հանգամանքն արտագաղթը դարձնում է առավել քննադատելի խնդիր։ Վերուցաբանը մտահոգվում է, 2001 թվականի մարդահամարի տվյալներով Հայաստանում ավելի քան 3 միլիոն մարդ էր ապրում, բայց հիմա ասում են, որ դա ավելի լավ ցուցանիշ էր, քան այն, ինչ կա այսօր։ Շուրջ 1 միլիոն մարդ լքել է երկիրը խորհրդային հասարակարգի փլուզումից հետո, գրում է Թոմաս Դեվալը, հիշեցնելով 2009 թվականին անցկացրած Գելլափի հարցումները, համաձայն որոնց Հայաստանի բնակիչների 44% պատրաստակամություն էր հայտնել մեկնել արտագնա աշխատանքի։ Վելուցաբանն անդրադառնում է Ռուսաստանի կառավարության հայրենակիցներ ծրագրով Հայաստանը լքելու խնդրին։ Նրա գնահատմամբ Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական գործընկերն է, բայց դաշնակիցներից մեկն է ժողովրդագրական խնդիրները լուծում է մյուսի հաշվին։ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետը նաև գրում է, որ Հայաստանում ընդդիմադիրներն իր հետ զրույցներում պնդում էին, թե կառավարությունը հետաքրքրված չէ արտագաղթի դադարեցման հարցով։ Դա, ըստ Թոմաս Դեվալի, օգտագործվում է որպես ճնշման միջոց դժգոհ զանգվածների դեպքում կառավարության հեղինակությունը նսեմացնելու նկատառումներով։ Նրանք դա ասում են և հայտարարում, որ դա թույլ է տալիս իշխանությանը հեշտ ընտրակեղծիքներ անել։ Դժվար է ասել, որ երկիրը զարգանում է, երբ այն ուժասպառ է դառնում արտագաղթից։ Փորձագետը ելքը համարում է տնտեսական և քաղաքական խնդիրների լուծումը, նաև կարևոր է համարում Հայաստանում կրթության որակի բարձրացումը։ Քարնեգի հիմնադրամի ավագ փորձագետն իր հրապարակումը եզրափակում է հույսով, թե երբևէ Հայաստանը կապրի ազգային ծաղկունք, իսկ գաղթականները կվերադառնան։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր պատրաստել նյութը։ Թայմ հեղինակավոր պարբերականը մի ծավալուն հոդված է նվիրել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին։ Էրդողանը ըստ պարբերականի առաջնորդի չափանիշ է թե արաբական գարնան երկրներում, թե Վաշինգտոնում, որն է Թուրքիայի վարչապետի գաղտնիքը, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Էրդողանի աստեղային ժամը, այսպես է վերնագրել ամերիկյան հեղինակավոր Թայմ ամսագիրը Թուրքիայի վարչապետին նվիրված ծավալուն հոդվածը, որի համաձայն Էրդողանն այսօր ամենախարիզմատիկ առաջնորդն է մերձավոր արևելքում։ 2010 թվականին կատարված սոցիոլոգական հարցումների համաձայն Էրդողանը ճանաչվել է ամենապաշտելի և ազդեցիկ առաջնորդը արաբական աշխարհում։ Կահիդե կատարած վերջին այցի ժամանակ խանդավառ ամբոխը նրան ռոք աստղի նման դիմավորեց, փաստում են Թայմի լրագրողներն ու մանրամասնում։ Օթանավականում կարմիր գորգեր Գերեին հրավառություններ, բարձրաստիճան հյուրիբերանից բարեր որսացող հարյուրավոր լրագրողներ ու լուսանկարիչներ, որոնք տեսախցիկների լույսով գիշերը ցերեկ էին դարձրել։ Հին բռնապետերի դեմ դուրս եկած արաբական այս երկրներում երիտասարդությունը իդեմս Էրդողանի տեսնում է իր երազած առաջնորդին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ևս չի թաքցնում, որ ուզում է հեղափոխություններից հետո արաբական աշխարհում նրա նման ղեկավարներ տեսնել, գրում են Թայմի հոդվածագիրներն ու վերլուծում, որն է Թուրք վարչապետի հաջողության գաղտնիքը և ինչպես են այսօր աշխարհի ամենազդեցիկ առաջնորդներից մեկը դարձել։ Հաջողության առաջին բանալինս Թայմի Թուրքիայի վերջին տարիների շարունակական տնտեսական աճն է։ Կառավարման 8 տարիների ընթացքում Էրդողանը կարողացավ Թուրքիայի մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը երապատկել, կրճատել բյուջեի պակասորդն ու էականորեն բարելավել շարքային թուրքերի կյանքը։ Հաջողության հաջորդ գրավական ըստ վերլուծաբանների Էրդողանի և նրա արտգործնախարարի քաղաքականությունն է հարևանների նկատմամբ։ Մահվեդական աշխարհի հետ հարաբերությունները սերտացնելուց բացի Էրդողանի կառավարությունը կարողացավ նաև ամրապնդել կապերը Իսրայելի և Սիրիայի աշխարհիկ վարչակազմի հետ, փաստում է Թայմն ու հիշեցնում, որ մինչև Էրդողանի պաշտոնավարումը Անկարայի և Դամասկոսի հարաբերությունները բավական լարված էին։ Այս համատեքստում Թայմի վերլուծաբանները հիշատակում են նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու փորձերը, ընդգծելով այս ամենը համապատասխանում Էրդողանի որդեգրած «զրո պրոբլեմ» հարևանների հետ դոկտրինին, որի նպատակն է նոր բարեկամներ գտնել առավել ընդարձակ աշխարհում և ամրապնդել Թուրքիայի դերը միջազգային ասպարեզում։ Վերլուծելով Էրդողանի անցած ճանապարհը, Թայմը միաժամանակ փաստում է, որ բազմաթիվ հաջողություններից բացի այսօր Թուրքիայի չափավոր իսլամիստական կառավարության առջև նաև մի շարք մարտահրավերներ են կանգնած։ Ժողովրդավարությունը կաղում է, 6 տասնյակից ավելի լրագրողներ ազատազրկված են, քուրդ անջատողականների դեմ պայքարը չի հանգուցալուծվում, մինչդեռ անմիջական հարևանությամբ Սիրիայում արյունահեղություն է բորբոքվում։ Քաղաքական դաշտում, սակայն, ամենամեծ մարտահրավերը Թայմի Թուրքիայի նոր սահմանադրությունն է։ Այսօր Ստամբուլի կուլուարներում ավելի ու ավելի հաճախ են խոսում այն մասին, որ Էրդողանը սահմանադրության այդ բարեփոխումների անվան տակ կարող է առավել մեծ լիազորություններ տալ երկրի նախագահին, ապա այդ պաշտոնը գրավել, գրում են Թայմի հոտվածագիրներն ու ընդգծում։ Եթե ժամանակին Էրդողանին դիմախոսները մտավախությունն էին, թե նա կարող է Թուրքիան տանել Իրանի ճանապարով, ապա այժմ վախենում են, թե նա կարող է Ռուսաստանի, Մեդվեդևի և Պուտինի օրինակին հետևել։
Հեղինե Բունյատյանն էր ներկայացնում։ Եվ ծրագրի ավարտին լսենք մեր մշակութային անդրադարձը։ Մեկնարկել է Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին նվիրված փառատոնը, նյութը ներկայացնում է Աննա Բարսեղյանը։
Երեք մեկնարկեց Արնո Բաբաջանյանի 91-ին նվիրված Բաբաջանյան Ֆեստ հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի մասնակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ հանդիսավոր բացումը։ Այս փառատոնի շրջանակներում մինչև դեկտեմբերի 19-ը կկայանա 6 համերգ։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
Տոնական օր է, որտեղ Բաբաջանյան մեր մեծամին Արնո Բաբաջանյան ուսումնամյակի նվիրված փառատոնի բացման համերգներ, շատ գեղեցիկ է, որ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբն է իրականացնում, արդեն ավանդույթ է, քանի երրորդ փառատոնն է նվագախմբը կազմակերպում և անցկացնում։
Թավջութակահար Արամ Թալալյանի խոսքերով Բաբաջանյանի թավջութակի կոնցերտը, որը հնչեց իր ու երիտասարդ երգչախմբի կատարմամբ, իսկապես խոշորագույն ստեղծագործություններից է, կրում է հզոր հայկական բնույթ, նաև այդ ժամանակաշրջանի երաժշտության տեխնիկայի վառ նմուշներից մեկն է։
Խոշորագույն ստեղծագործություններից են մեր արվեստի մեջ, որտեղ իրանց մեջ պարունակում են եւ ժամանակակից, ուրեմն երաժշտության այդ ժամանակակից երաժշտության տեխնիկայի ուրեմն նմուշներ եւ ունեն շատ հզոր հայկական բնույթ։
Դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանն իր մեծ հիացմունքն է արտահայտում Արնո Բաբաջանյանի արվեստի նկատմամբ եւ ցավով է խոսում այն երիտասարդների մասին, որոնք մոռանում են Բաբաջանյանի հատկապես փայլուն ու տաղանդավոր դաշնակահար լինելու մասին։
Он был прежде всего композитором, человеком, который написал блестящую музыку.
Առաջին հերթին Բաբաջանյանը կոմպոզիտոր էր, մի մարդ, որ գրել է փայլուն բազմատեսակ երաժշտություն, որ բխում էր նրա սրտից ու հոգուց, գրել է այն, ինչ ցանկացել է գրել, չի գրել այն, ինչ գուցե ուզում էր գրել։ Ինձ համար նա բացառիկ երևույթ է, որովհետև ոչ միայն կոմպոզիտոր է, այլ նաև փայլուն դաշնակահար։ Ցավոք, մեր երիտասարդությունը հատկապես մոռանում է այդ մասին, բայց պետք է հիշել, Բաբաջանյանը մեր հայ մեծ կոմպոզիտորներից է, որ կարողացավ մեծ տաղանդով իր հետևից տանել շատ-շատերին։
Огромным талантом сумел привести за собой очень многих.
Հանդիսատեսներից մեկի կարծիքով երիտասարդությունը բավական ներգրավված է նման միջոցառումների մեջ։
Երիտասարդները բավականին մեծ քանակությամբ հաճախ ես չեմ տեսնում այդ պակասը երիտասարդության։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը։ Լսեք մեզ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։